она будет плохая, это будет некая система координат, которая позволит нечто уже будовать. Усе остатние, там, пиар, риторика, обурение на вчерашний демарш у Киеве. Это тактичная, это рефлекторная реакция, и не варто ее развивать как долготерминовую.
У экспертизе свободы своими меркаваннями поделились главный редактор часопіса «Архе» Валерка Булгаков Жменску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Беларусь скарачае колькасць персаналу свайго пасольства ў США да 7 чалавек. Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца заўтра ў Бухарэсце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Менск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Пасол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філія канцэрну «Белнафтахім» ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Апошнія 14 пустэльнікаў, сярод якіх і беларусы, пачалі пакідаць пячору-схованку ў Пензенскай вобласці Расіі. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, актор і рэжысёр Павел Харланчук. У 2006 годзе ён быў звольнены з Менскага расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы.
Павел, ўжо мінула паўтары гады з таго часу, як вас звольнілі з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага. Ці знайшлі вы сабе сталую працу?
Ну, такую працу, каб была пакладзена працоўная кніжка, не знайшоў. Я хацеў бы працаваць, зразумела, па сваёй прафесіі, і ў дзяржаўны тэатр я нават і не намагаўся ісці, таму што, ну, ведаю, што сітуацыя такая, што наўрад ці бы я там уладкаваўся. У мяне не было там пару спробаў пайсці на працу на такую, спрабаваў Макдональдс, но нешта ў мяне не трымалася, там не ўзялі, я не ведаю, можа быць, за ўзросту, не ведаю.
Вы былі гатовыя ісці ў Макдональдс працаваць разносчыкам гамбургераў?
Ну так, каб была мая працоўная кніжка там, каб ішоў стаж мой.
За час вашага афіцыйнага беспрацоўя ў вас нарадзілася дачка.
Так.
А сям'я вымагае немалых выдаткаў. Дзе ж вы зарабляеце на хлеб на дзённы?
Бывае такіх шмат маленечкіх прац, як то там агучка, радуе крыху. Ёсць у мяне адна перадачу, якую я агучваю па за кадрам гучу, дзіцячая яна. Потым ёсць халтура, такое акторскае слова. Вось. І, ну, у тым годзе мне пашанцавала, было шмат кіназдыма. З таго лету у мяне было 5 ці 6 карцінаў. Ну, там эпізоды, зразумела, і роля адна буйная была. Здымаўся ў асноўным тут, у Беларусі, і адзін фільм здымаўся ў Расіі, ў горадзе Серпухаў.
Прабачце за не зусім тактоўнае пытанне.
Так.
Вось расійскія рэжысэры здымаюць беларускіх актораў за тое, што яны таленавітыя, ці за тое, што яны танныя ў сэнсе ганарару ў параўнанні са сваімі расійскімі калегамі?
Ведаеце, што ёсць розныя рэжысэры. Ёсць такія, якія сапраўды паважаюць талент беларускіх актораў, а ёсць такія, якія, ну, як я бачыў аднаго рэжысэра, які па расійскім тэлебачанні казаў, што вось там беларусы, яны ж такія цудоўныя акцёры, такая краіна. А тут ён казаў, што я любога беларускага акцёра я магу зняць, ну, за адзін пачак цыгарэт. Ён так казаў, паколькі рынкавыя зносіны ў нас, дык гэта цана якасць, як яны кажуць. І танна, і няблага.
Павел, вы адносна малады актор і рэжысэр, вам яшчэ няма 30 гадоў. І вось мэтр сцэны, народны артыст Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі гаворыць вам у вочы: я не хачу з'яўляцца з вамі на адной сцэне. Вас гэта не выбіла з творчай каляіны, не змусіла зняверыцца ў сваіх сілах?
З творчай каляіны? Нет. З чалавечай каляіны? колеіна, мене трохи выбило. Ну, ён як быццам бы адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я як быццам бы грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта не свабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнерам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы па-ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну калі раздзяляць так акторскае і чалавечае, як актора ён такі знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды ён таленавіты. А як па-чалавечы я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луцэнка. Але вось і самога Луцэнку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хо, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі б я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70 на 30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў, пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луцэнка. Ну, Луцэнка там вогуле, ён выконваў просто, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшаму, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды-назад.
Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру?
Бачыў адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Менску. Вось я бачыў адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс».
Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку?
Для мяне складанае пытанне, таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, не будзе гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў казаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну, як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці не сучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З акторам і рэжысёрам Паўлам Харланчуком у студыі гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшага ў Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, ну просто няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там бярэм там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Белараша, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск там. Ну ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды звонку. А гэта, ну, не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. Ё такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё? Адзін Пінігін?
Ну, дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Ну, здаецца, што так. На сённяшні на такі момент. вот сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў, ну ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось моя 13-гадовая дачка просіць схадзіць ёй у тэатр, але не ў тэюх, не ў тэатр юнага гледача, абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Проста ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалосная забарона існуе ж усё ж такі, каб не ішоў Князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя. Гэта, дарэчы, наш драматург Алексей Дудраў напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер,
не апазіцыянер
тэатрам беларускай арміі.
Ну, сапраўдная ж гісторыя, ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што на верх не выходзе.
Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валерый Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева, вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага?
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі акцэнт рабіў на гратысковасць той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ўжо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсовано ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такое, ну шкада такога чалавека. Калі ён туды і туды нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці наперакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэплікай, якая вам памятаецца.
Пра мову, здаецца, мне памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне ваша беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту Зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павел, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрая, якасная нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі зараз яна так прыкрытая, яе так засунулі ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысёр Павел Харланчук, які ў 2006 годзе быў звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.